Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan.
Modernien tiedotusvälineiden pitää toimia vuorokauden joka sekunti, oli sitten kyse lehdestä, televisiokanavasta tai blogista. Koska niin sanottua oikeaa asiaa ei kuitenkaan ihan joka sekunnille riitä, joudumme tilanteeseen, jossa tiedotusvälineet tuottavat valppaille aisteillemme niin sanottuja turhia julkkiksia. Inhimillinen käsityskyky tulee kuitenkin vastaan muun muassa siinä, kuinka monen turhan julkkiksen nimen normaali kädellinen voi osata edes passiivisesti. Tämä asettaa haasteita varsinkin sensaatiolehdistön otsikoinnille, ja onkin ilahduttava, että Suomessa tämä haaste osataan ottaa vastaan. Tämän todistaa seuraava syyskuinen otsikko Seiska-lehdestä.
Viikon sitaatti.
Matrix-tähden riitapukarityttären seksileffa poiki lisärooleja. Ilmiantajakuulijamme Topox ihastelee. Voiko yhdessä otsikossa enempää sanoa? Aristoteleen kantapää on samaa mieltä. Kukapa reagoisi otsikkoon, jossa kerrottaisiin siitä, miten paritteluproduktioihin erikoistuneen näyttelijätär Montana Fishburnin ura etenee? Vaikka hänen isänsä Lawrence Fishburne olisikin ollut takavuosien Matrix-elokuvassa tautisen vakuuttava Morpheus. Tähän tiedontäyteiseen otsikointitaituruuteen verrattuna ilmaukset BB Petri, Idols Pete ja Maajussi Jussi ovat pelkkää pahvia. Oletteko lukeneet Raimo Jussilan ja Maija Länsimäen vasta ilmestynyttä sanakirjaa Seksisanat, johon on kerätty 13 000 sanaa aamujumpasta, avioyhteydestä, ehtootikistä, hameenheitosta, helmakesteistä, horisontaalihölkästä, hurlumheistä, lakanavalssista, lemmen sinfoniasta, naparetkestä, sukupuoliseurustelusta, sänkyhommista, uosukaisista ja vaakalambaadasta, mutta myös armastamisesta, herkistelystä, hurmaantumisesta, lemmestymisestä, loimuamisesta, rakastumisesta, rakavoitumisesta, repsahtamisesta, sykästymisestä ja välittämisestä. Siinä tapauksessa tiedätte, että sanat aarniometsä, aarrekammio, aparaatti, arvonlisä, birbana, demarkaatio, elämänlähde, erämaajärvi, etureppu, fibbatoosa, generaattori, halkio, harakanpesä, hasmutti, hintusvinkula, huvikumpu, jumpura, karvaharmooni, kikkerimörkö, kirsikka, kukkanuppu, kuortane, lisääntymisen työhuone, läpyläinen, läyliäinen, marsu, mimoosa, namiholvi, nebraska, neitsytkammio, persikka, pilleroinen, pyhäkkö, primääriobjekti, riemuriihi, ruuslillukka, silkkiperhonen, suppilo, sämpy, taivaanovi, tiperlitsu, tähtiportti, viinitarha, vilttihattu, virsikirja ja vittemperi tarkoittavat samaa kuin värkki ja ösötin. Teille on sitten myös tuttu, että sanat aktiivikaapeli, Amerikan pekoni, aviokeppi, Berliinin makkara, Big Ben, Esko, etujalka, Herra Heikkinen, Horsmantolppa, housumato, huvikeppi, ihmisen kuva pensseli, ihovinkkeli, ikäkaveri, iloväkkärä, jopo, kaljupää, kasvajainen, kilumeikari, kyklooppi, laskuteline, lemmenheinä, luikero, läskitykki, majakka, mellanteri, Mooseksen sauva, nahkapatonki, namunikama, nippeli, näsinneula, otava, piipernatsku, pilivinkki, riparikaveri, runkoruusu, räpellin, sellerinvarsi, slarsson, suosiosauva, säätöavain, teleskooppikeppi, tilisnippeli, varustetaso, veijari, velmukka, vesimato, viikonlopun viihdyttäjä, vällykäärme ja ystävyyden käpy tarkoittavat samaa kuin yökynttilä. Miten seksisanakirja on syntynyt? Miten seksisanat lisääntyvät? Ovatko kaikki seksisanat lopultakin kiertoilmauksia, jotka kiertävät tabua joko siivosti tai roisisti? Sanakirjan tekijä Raimo Jussila kertoo, miten lemmen leksikonista tuli näin komea ja jämäkkä. Seksisanakirja on kauhean paksu. Onko suomen kielessä seksisanoja poikkeuksellisen paljon, tietokirjailija Raimo Jussila?
Tuskin niitä poikkeuksellisen paljon, mutta ne on kerätty poikkeuksellisen tarkkaan. Uskoisin, että esimerkiksi englanninkielestä löytyisi samoilla menetelmillä paljon paksumpi seksisanakirja.
Onko seksistä paljon sanoja? Onko seksisanakirja paksumpi kuin esimerkiksi ruoanlaittosanakirja?
No uskoisin, että niitä on kyllä enemmän kuin missään ruokasanakirjassa tai vaatetusalan sanakirja tai muuta. Ne on suhteellisen ohuita. Seksi on kuitenkin semmoinen alue, joka kattaa ihmisen elämän syntymästä suunnilleen kuolemaan asti. Ja siinä mielessä se on paljon kattavampi kuin moni muu alue.
Ovatko nämä kaikki seksisanakirjan sanat niin sanottuja alapään ilmauksia, tai siis tarkoitan K18-sanoja tai niin sanottuja aikuisten sanoja?
Ei suinkaan. Siellä on erittäin suuri joukko semmoista lasten sanastoa, koska lapsille on näistä asioista pitänyt kertoa ihan toisilla sanoilla kuin aikuisille. Tämä lisää sitä sanastoa. Toisaalta mukana on erittäin paljon kauniita sanoista armaasta rakkaaseen ja armastamisesta rakastamiseen ja niiden synonyymejä. Eli tässä on tarkoitus kartoittaa koko tämä kenttä.
Nuo kaikki 13 000 sanaa, jotka tässä kirjassa on, eivät siis ole synonyymejä noin kolmelle tärkeimmälle seksisanalle.
Ei suinkaan. Täällä käsitellään kaiken näköisiä seksiin liittyviä aloja. Aviovaimo, vihkimätön vaimo, rakastajartar, bordellista, ehkäisystä, ejakulaatiosta eli siemensyöksystä, alastomuudesta, komoudesta ja niin edelleen. Seksi on käsitetty tässä hyvin laajasti.
Esipuheen mukaan sanoja on tullut edellisestä kerrasta, vuonna 1994 ilmestyneestä ensimmäisestä laitoksesta lähtien noin 4000. Miten näin suppean tai siis laajan elämänalueen sanasta voi lisääntyä näin runsaasti?
No se ei ole ollut pelkkää lisääntymistä, vaan keräämisen syvenemistä ja laajenemista. Siihen ensimmäiseen versioon keräsimme sanastoa 5 vuotta. Nyt tähän on jo kerätty 22 vuotta ja esimerkiksi slangisanastoa oli aika vähän tässä ensimmäisessä versiossa. Eli se ei suinkaan ole kaikki uutta, vaan tarkemmalla verkolla vedetty tämä alue. Toki se on sen tyyppistä sanastoja, joka koko ajan elää ja juoksee karkuun sanakirjan tekijältä. Eli milloinkaan ei aivan ajantasasta sanakirjaa pysty tekemään. Ja toisaalta sieltä toisesta päästä, vanhemmasta päästä sanasto tavallaan kuolee, että ne elävät vain sanakirjoissa tai jossain tutkimuksissa. Tästä uudesta versiosta esimerkiksi jätimme kokonaan pois kilpakosimiseen liittyvää sanastoa. Se on nykyihmiselle jotensakin outoa, että jonkun tutun kaverin tai kylänpojan voittaminen, morsiamin valloittaminen oli niin tärkeää aikaisemmin. Siitä oli satoja ilmauksia, joita ei nyt tässä uudessa sanastossa ole.
Miten seksisanat sitten lisääntyvät?
Sillain tietysti sanastoa syntyy perhe- tai pienessä piirissä, mutta tärkeimpiä on kyllä lehdet. Tietysti englanninkielestä ja muualtakin vähän lainaillaan, varsinkin näissä homo- ja sadomasokismi-asioissa. Mutta sanasto elää myös yhdyssanoja muodostamalla ja johtamalla. Tyhjästä niitä ei tavallaan synny, muuta kuin tosiaan saunassa perheen piirissä varmaan keksitään vähän niin kuin olemattomia sanojakin.
Mistä seksisanoja sitten kerätään? Oletteko yhdessä Maija Länsimäen kanssa lukeneet viime vuodet etupäässä anatomista lehdistöä?
Ei toki. Siinä alkuvaiheessa luettiin tällaisia lehtiä kuin Kalle, Jallu ja Viljo. Niistä tietysti kerääntyi sitä alan sanastoa, mutta se oli jollakin tavalla yksitoikkoista luettavaa. Kyllä valtaosa on tullut Suomen murteiden sanakirjasta ja sen arkistosta. Minä laskeskelin, että sanakirjassa on erillisiä esimerkkejä, noin 24 000, joista noin 5 000 esimerkkiä on Suomen murteista. Toisena on Helsingin slangi. 1400 esimerkkiä ja siitä se sitten pienenee, mutta suurin osa tulee ihan tavallisista lehdistä. Helsingin Sanomat on hyvä lähde ja Ilta-Sanomat, Iltalehti, kun lukee sillä silmällä tai voisi sanoa, että meikäläisillä on kehittynyt sellainen aisti, että kun sellainen sana pompahtaa, niin sitten se alleviivataan taas saman tien kirjoitetaan muistiin. Näin niitä suurin osa kerääntyy. Mulla on muitakin filtereitä olemassa, että minä kerään tiettyjä aiheita, joista mä aion tehdä joskus kirjan. Tämä on yksi niistä filtereistä, ei se aina ole päällä, mutta sitten Shakespeareista löytyy paljon, niin Aleksis Kiveltä löytyy ja niin edelleen.
Upeaa. Onko mitenkään määriteltävissä mitään osa-aluetta seksisanoista, jolla olisi poikkeuksellisen paljon sanoja? Mikä seksisanakirjassa on se rakas lapsi, jolla on paljon nimiä?
No sekä miehen että naisen sukupuolielin on se, joka kerää kaikista eniten tuhansia ilmauksia. Sanoja on pitänyt käyttää, niin kuin tässä on ollut puhetta lasten kielessä. Toisaalta niitä ovat esimerkiksi nuoret miehet käyttävät rehvastellessaan, jolloin tietysti käytetään erittäin kovia ilmauksia ja muuta. Ja kirjailijat tietysti haluavat aina keksiä uusia ilmaisuja. No rakkauskirjeet on erikseen siellä, nyt varmaan esiintyy mitä vaan näissä tarkoituksissa. Toinen ilmaisuja kerännyt alue on yhdynnän nimitykset. Niitä on myös yli 1000. Mutta sitten esimerkiksi ranskan kieleen verrattuna Suomessa on tätä abstraktia rakastamista, ihastumista osoittavia sanoja huomattavasti vähemmän kuin Ranskassa. Eli Suomi on tämmöinen tekninen esineiden maa tässä suhteessa. Ranska on tullut siitä kuuluisaksi, että siellä ensimmäiset sanakirjat seksistä ja rakkausalasta tehtiin 1700-luvulla ja 1800-luvulla jo useampia. Eli Ranskalla on tässä suhteessa etulyöntiasema. Ja siinä varmaan painaa myös katolisuus, nimittäin romanisista kielistä, eli katoliselta alueelta on tehty sanakirjoja jo tosiaan 1800-luvulla muualtakin. Ja luterilaiset maat, Pohjoismaat ja USA myös, on ollut tämmöistä puritaanista, jossa seksi on ollut semmoinen kielletty aihe.
Jännittävää. Luulisi, että se olisi toisella tavalla protestanttinen, vapaamielinen Pohjois-Eurooppa.
Niin, tämä on tavallaan tutkimaton asia, mutta kansankielessä ja kansanrunoudessa alan sanasto on runsaasti, mutta sitten kun tuli kirkko ja kouluopetus ja suomalaiset opetettiin sivistyneiksi, niin silloin ne leimautuivat alatyyliseksi ja niistä ei saanut puhua. Vasta nyt sitten voisi sanoa, että 70-luvulla, 60-luvulla tämä tilanne rupesi vapautumaan. Uskoisin, että tietyissä suhteissa vanha kansa ei ollut ollenkaan niin häveliästä kuin tämä uusi, moderni suomalainen sivistynyt kansa. Eli se kirkon ja koulun kautta oppi varomaan näitä asioita. Kun murreesimerkkejä ja vanhoja kansanrunoja katsoo, niin kyllä se on ollut aika estotonta ja jopa humoristista se kielenkäyttö. Siinä ei sellaisia kovin suuria paineita ole ollut.
Niin, vaikuttaa siltä, kun näitä lukee, että suomalaiset ovat oikein herkutelleet ja oikein innostuvat, kun pääsevät laatimaan kiertoilmauksia näille tabuille sanoille.
No siltä se vähän vaikuttaa, ja varsinkin sananparsistoa nämä keskeiset 2, 3, 4 sanaa ovat imeneet itseensä sitä varsin paljon, ja niin opettavaista kuin huumoripietoista ja sitten ihan elämän viisautta. Ne on aika rankkoja, ja nämähän pantiin piiloon suomalaisen kirjallisuuden seuran arkistoon tämän tyyppiset. Eikä annettu kansalle takaisin, vaan varjeltiin kansaa omilta sanoiltaan ja runoiltaan. Sieltä löytyy Lönnrotiaana kokoelmasta noin 300 esimerkkiä, meheviä esimerkkejä.
Sitten kun tästä häveliäisyyden aallosta vihdoin toivuttiin 60-70-luvulla, tätä sanasta on jälleen alettu viljellä. Sitten ollaan menty tämmöiseen roisiin, räväkkään ilmaukseen, jolla halutaan hätkähdyttää ja sanoa ruma sana niin kuin se on. Siitä riemusta, että nyt saa sanoa ja nyt näytetään vanhoillisille, että nyt sanotaan suoraan, mutta tavallaan kuitenkin ne ovat kiertoilmauksia. Koko ajan kierretään tabua, oli se sitten leikkisä ilmeus, leikkisessä sananlaskussa tai sitten Jumalan pilkassa syytetyssä suorasanaisessa realistisessa teoksessa.
No kyllä näin on. kehityshän on ollut varsin huimaa. 50-luvulla, kun Väinö Linna julkaisi Tuntemattoman sotilaan ja siellä oli muutama niin sanottu rivokohta, niin siitä nousi kova metakka. Myklen Tulipunainen rubiini ilmestyi 50-luvun lopulla ja siitä tuli oikeusjuttu ja painos hävitettiin. Olen lukaissut sen Myklen lävitse ja kyllä nykysilmiin katsottuna se on aika vaatimatonta se kuvaus. Puhutaan kyllä asioista suoraan, mutta nykyään se romaani ei herättäisi minkäännäköistä huomiota. Sitten 60-luvulla kyllä Saarikoski käänsi tuon Zoisen Odysseuksen. Ja jos se olisi ollut suomalainen alkuperäisteos, niin se olisi varmaan vielä kielletty. Sehän on täynnään seksiä tähän meidän sanakirjaankin. Siitä on kerätty noin 300 esimerkkiä. Mutta se oli jo maailmankirjallisuudessa vakiintuneen asennaman saanut teos ja tehty 20-luvun alussa. Suomi tuli 40 vuotta perässä ja se niin kuin nieltiin. Ja toisaalta teos on niin paksu ja vaikea, että harvasta lukee. Eli se sai mennä läpi, mutta sitten jo Salama joutuu oikeuteen Jumalan pilkasta, mutta kyllä aivan syystä olisi voinut joutua seksistäkin, koska Salama on kyllä tällä alalla niitä hyviä sanankäyttäjä, jos noin voi sanoa. Hänen teoksistaan olemme poimineet noin 450 sanaa. Nykykirjailista tämä dekkarikirjailija Reijo Mäki Vares-sarjoissaan, hänellä on myös runsaasti. Hän siihen dekkarijuonen joukkoon kehittelee aina näitä naisseikkailuja ja käyttää hyvin värikästä kieltä, että hän on näitä kärkipään kirjailijoita tässä suhteessa.
Voiko seksistä ylipäänsä puhua suoraan? Onko kaikki ilmaukset jollain lailla kiertoilmauksia tietokirjailija Raimo Jussila?
Ei tietenkään. Lääkärit puhuvat ainakin keskenään ja kirjoituksissaan suoraan. Käyttävät tietysti paljon tieteellisiä nimiä ja muita.
Mutta kyllä, eivätkö eivätkö nämä latinankielisetkin termit ole eräällä tavalla asian kiertämistä?
No lääkärit kiertävät kaikki asiat sillä latinalla, että ne tulee tavallaan määritellyksi. Mutta kyllähän tosi on, että aiemmin tutkimuksissa niin näissä kohdin, kun piti puhua näistä asioista, niin käytettiin latinankielisiä ilmauksia, mikä oli tietysti aivan selvää kiertoilmausta. Kyllä minunkin on vaikea haastattelussa puhua näistä näillä rumilla sanoilla muuta kuin luen sitaatin Lönnrotilta. Se menee ikään kuin Lönnrotin nimiin. Minun kielenkäyttökoodiin niin ne eivät kuulu. Tavallaan hassua, että tämän alan sanakirjantekijä sanoo, ettei nämä kuulu. Ne kuuluvat vaan siinä yhteydessä, kun minä teen sanakirjaa tai kerron sen sisällöstä. Mutta yksityiselämässä minä olen kuka tahansa suomalainen. Tämä onkin tärkeää, että ihminen oppii käyttämään oikeaa rekisteriä oikeassa paikassa. Jossain keilaporukan illanistujoisissa voi kertoa rohkeampia juttuja kuin varmaan naisten ompeluseurassa, mutta sielläkin kerrotaan. Esimerkiksi täällä naiskirjailijoiden joukossa niin kärkisijalla meidän aineistossa on Kaari Utrio. Hänen kirjoissaan on aina yleensä historiallisissa romaaneissa, aina yleensä rakkaudesta kysymys. Ja hän käyttää hyvää ylätyylistä kieltä. Hän ei horjahda rivouksiin. Ja tässä mielessä hän on ollut erittäin hyvä lähde, koska ylätyylisiä on ollut ehkä vaikeampikin metsästää, koska niitä on suhteellisen harvassa sitten teoksessa.
Minulla oli mielessäni esittää teille kysymys, mikä on tämän kirjan opetus. Opettaako se sen, että ennen vanhaan oltiin seksiasioissa hiirulaisia ja ahdistuneita, mutta moderni ihminen on vapautunut täysin, mutta nyt minun täytyy kääntää tämä toisinpäin. Opettaako tämä sen, että ennen vanhaan oltiin seksiasioissa vapautuneita, mutta nykyään ollaan hiirulaisia ja ahdistuneita, kun pitää käyttää kaikkia rumia sanoja tällaisen puhtaan elämän ilon ja luovuuden ja elämän voiman alueella?
No tämän seksisanakirjan tarkoituksena ei ole olla opettava, vaan kartoittaa mahdollisimman tarkkaan eri kielimuodoista tämän alueen sanasto, ilman sarvia ja hampaita ja kannanottoja. Mutta sinänsähän semmoinen toissijainen tavoite on kyllä avata tätä aluetta avoimemmaksi ja vapautuneemmaksi.
Aristoteleen kantapään yleisön osasto.
Nimimerkki Piikoo kertoi yleisön osastolla Helsingin Sanomien kuvatekstistä, marraskuun 8. päivältä. Lehti kirjoittaa. Töölön torin Alepan taukotilassa istuvia myyjiä on haukuttu ja uhkailtu aiemmin myyjän uralla, mutta Töölössä on heidän mukaansa rauhallista. Aristoteleen kantapää on onnellinen, että aiemmista uhkailuista huolimatta myyjän ura ei ole osoittautunut huonoksi vaihtoehdoksi. Ja muistuttaa, ettei myyjän uralla uhkailu ole välttämättä yhtään niin huono asia kuin se, että uhkailisi toista vaikkapa Yleisradion toimittajan uralla.
Joskus kaikkein terävimmistä lähtökohdista huolimatta päädytään mitä tylsimpään lopputulokseen. Näin kävi toukokuussa, kun Tietoviikko-lehdessä haastateltiin nettipioneeri Julf Helsingiusta. Mies pohti jutussa tietokonejätti Microsoftin tilannetta seuraavasti.
Viikon fraasirikos.
On hirveän kovaa työtä pysyä siinä partakoneen terällä, olla edellä muita. Lukija on äimänä. Miksi kenenkään pitäisi olla partakoneen terällä? Tiedättehän sähköisen parranajokoneen, joka patentoitiin vuonna 1928 Yhdysvalloissa. Yhdysvallat onkin avain arvoitukseen. Partakone on englanniksi razor. Sama sana tarkoittaa partaveistä. Englanninkielisessä maailmassa on myös ilmaus on the razor's edge, joka vastaa samanlaista täpärää tilannetta kuin suomalainen sanonta veitsen terällä. Näin siis yksi terävimmistä aivoista on käyttänyt yhtä ajattelukielensä terävimmistä ilmauksista ja päätynyt ilmaukseen pysyä partakoneen terällä. Haksahdus on ymmärrettävä, mutta jotta tämä ei toistuisi, Aristoteleen kantapään fraasirikospioneeri määrää syyllisen teroittamaan ajatteluaan ja kiertämään muutakin kuin tahkoa. Suomen kielen sijamuodot eivät ole kenenkään suosikkikeskustelun aihe. Yksi muistaa illatiivin, toinen ablatiivin ja kolmas aperitiivin, mutta kukaan ei muista, mihin ne viittaavat. Vaikka sijamuotoja osaisi käyttää aivan oikeinkin, toinen kerta aivan oikeaa käyttöä voi olla jo liikaa. Niin kuin nyt vaikka genetiivi eli kankeasti suomeksi omanto. Kun omantoa käyttää kerran, puhujan tarkoitus tulee selväksi, mutta kun genetiiveja laittaa peräkkäin, alkavat omistussuhteet mennä sekaisin ja mennään metsään, niin kuin kesäkuussa Helsingin Sanomien urheilusivulla, jossa luki näin.
Viikon sitaattivinkki.
Norsu söi USA:n bussin tiellä. Kuulijamme nimetön on huolestunut. Kauheaa, kuinka hän mahtoi käydä pelaajien. Ja niinhän siinä lukee. Yhdysvaltain joukkueen bussi on joutunut norsun ruuaksi. Juttu kertoo toista tarinaa. USA:n joukkueen bussi on joutunut pysähtymään matkallaan, kun norsu on seissyt keskellä tietä syömässä puiden lehtiä. Tarinan opetus on selvä. Älä käytä kaksoisgenetiiviä, äläkä suututa elefanttia, ettei se syö bussiasi.
Kerro Aristoteleen kantapäälle, mikä särähtää kielikorvassasi. Tee se internetissä osoitteessa www.yleradio1.fi/Aristoteles tai lähetä postikortti PL 58 00024 Yle. Aristoteleen kantapää selvittää, mistä kenkä puristaa.